ти някакси като се почувстваш, че не си нещо сензационно и уникално и не знам какво, каквото аз съм абсолютно убедена, че не съм, някакси имаш спокойствието да си вършиш работата, вместо да се занимаваш с това да обожаваш себе си. Сега съжалявам, обаче има хора, които абсолютно го наблюдавам това нещо, реве ми се, но малко по-спокойно, според мен, по-удачно.
Добър вечер, приятелю млад.
Ужас. Здравейте, скъпи слушатели. Аз съм Тем Сарабаджиева. Това в началото беше гласът на Антон Биров, който все още си мисли, че може да пее.
Не знам защо започнах с песен и защо точно с тази песен.
Сигурно, защото който пее зло не мисли. Вие сте с подкаста Първа страница, както вече може би се досетихте. Един проект на с книги под завивките и webcafe.bg, в който ви срещаме с вдъхновяващи личности и ви разказваме за техните любими книги, случки от живота им и общо взето как се справят точно с него, с живота.
Я кажи за страница във Фейсбук и къде могат да се абонират хората, и аз просто няма смисъл да се включвам.
Казваш така, като съм почнал.
Давай, много добре започна.
Много добре. Може да ни откриете във Фейсбук страницата с книги под завивките. Ти се смееш, ако това беше ирония, аз не я разбрах така не, ще се продължа. Може да ни откриете във Фейсбук страницата с книги под завивките и Първа страница подкаст, в Инстаграм и в ТикТок. А ако много ви залипсваме, всяка понеделник сутрин може да ни слушате в Дарик кафе от 8:40, където с Антон говорим понякога поравно, понякога не чак толкова, за книгите, които сме прочели през предходната седмица, примерно.
Точно така. Книгите в книги под завивките по Дарик Радио ги препоръчваме ние. Книгите в Първа страница ги препоръчват нашите гости. Аз се бях излегнал, докато ти така покриваш основните неща, които трябва да кажем на нашите слушатели. Включвам се само да кажа, че можете навсякъде да се абонирате за Първа страница. Има ни в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и обичайно казвам само тия 4, но навсякъде ни има. Всеки епизод върви придружен и от статия в webcafe.bg.
Вземи думите от устата.
Да, и ще кажи това, което щеше да кажеш ти, че хубавите статии си ги писала ти, не чак толкова хубавите съм ги писал аз.
Точно така. Епизод на Първа страница подкаст може да откриете всеки втори четвъртък.
Точно така. Винаги в четвъртък през две седмици има епизод на Първа страница. А сега, след като отметнахме всичко важно, което трябва да ви кажем...
Не, забравихме да ви кажем да се абонирате. Направете го предварително, преди да изслушате епизода и после след това още веднъж.
Абонирайте се и кажете на приятели да се абонират. Ще ви бъдат благодарни. Преди да преминем към госта в този епизод, чуйте нещо много интересно от нашите партньори. Преди да изслушате този епизод на Първа страница, позволете да ви препоръчаме няколко неща, които да изслушате след него. Къде? В Storytel, разбира се, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, в чийто каталог ви очакват хиляди заглавия на български, английски и още няколко езика. Началото на 2023, когато излиза този епизод, е отличен момент за абонамент за Storytel. Платформата празнува своя четвърти рожден ден със специална оферта – отстъпка от минус 50% от таксите за първите 6 месеца. Така, в рамките на първата половин година ще слушате колкото аудиокниги пожелаете на цена от само 6 лева и 50 стотинки на месец. А какво може да слушате в платформата? Даваме само няколко примера от хилядите заглавия. Може да слушате невероятно популярния в момента Мамник на Васил Попов. Преди да стане книга, тази страховита история започна пътя си именно като аудиосериал, оригинална продукция на Storytel с гласа на неповторимия Владо Пенев. Един от гостите ни в Първа страница. А може би искате да научите повече за това, което доведе до случващото се в Украйна? Може да го направите, като чуете книгата «Вова, Володя, Владимир Путин» – биография на руския президент, написана от журналистката Кристина Курчап-Радлих. А може би търсите докосваща истинска история? Чуйте тогава аудиокнигата «Да се осмелиш да шофираш» на Манал Ал-Шериф – мемуар на саудитка, която от религиозен радикал се превръща в свободна жена. Аудиокнигата е прочетена от Йоана Темелкова, която също е била гост на Първа страница. Мамник, Вова Володя, Владимир Путин и «Да се осмелиш да шофираш» са само малка част от разнообразието, което ви очаква, когато се потопите в света на аудиокнигите. Радваме се, че и през 2023 година ще си партнираме с Storytel и ще можем да ви ориентираме за някои от най-интригуващите заглавия в богатия каталог на платформата. И им благодарим, че подкрепят Първа страница.
Елена Телбис е награждавана актриса и случайно е написала пиеса. Завършва надпис Кръстю Сарафов през 2013 година в класа на професор Ивайло Христов. В следващите години натрупва солиден опит на театралната сцена и пред камера, а същевременно демонстрира и талант от другата страна – на човека, който пише историята без задължително да играе в нея. Иначе сте я гледали в пиеси като Добри хора, Каквато ме искаш, Хамлет, Дивата патица и други. През 2015 година получава награда Икар за поддържаща женска роля в пиесата Жана. Важен момент в развитието и като артист е спечелването на конкурса на театър 199 за нова българска пиеса. Прави го с текста си Букук, чиято премиера през 2020 година. Така Елена отново печели Икар за 2021 година, този път за най-добър драматургичен текст, а Букук е определен и за най-добър спектакъл. Същевременно участва и в различни проекти. Зрителите са я гледали във филма Къръци, както и сериалите Отдел издирване и Вина. През пандемията носеше настроение и с клиповете си в социалните мрежи. Човек, който умее да съживява словото с изпълненията си, но който умее и да създава словото. Дами и господа, Елена Телбис.
Казвам здравей на нашата гостенка и предупреждавам слушателите, че няма да има... Не ще има така по-извисени въпроси, но като цяло ще стоим така.
Е, как може да откриеш по този начин? Просто не знам аз... Аз съм... Здравей, Елена. Благодарим ти, че
съгласи. Сигурно няма да има извисени отговори.
И сега се гледаме. Сега се гледаме.
И сега се чудим кой ще стреля първи въпрос.
Винаги пипкавия момент в началото на подкаста, в който се чудим кой да зададе първи въпрос.
Аз ще задам първи въпрос, защото така си го написал и той е книжен. Така че ето, започваме с нещо извисено.
Добре.
Шашнахме я вече.
Притесни се. Готова Карай съм. Пулга си през костите на мъртвите от Олга Токарчук.
Точно така.
Ти е любимата книга на 2021. Нали така?
Казала съм го някъде.
Някъде си го казала, да.
Да, и след това я полазих, още не съм и прочела всичките неща, обаче съм тръгнала по този път.
Така, с какво те спечели специално Карай Пулга си и ще минем и нататък, защото аз съм фен.
Веднага се сещам, че тази книга ме препоръча Светлана Янчева. Аз я обожавам, това ми е сред най-близките хора на планетата, да не кажа най-близкият. Тя каже ли ми нещо, задължително, аз съм абсолютно убедена, че на мен ще ми хареса, точно така и стана. След това хванах, това беше сега това лятото, правейки други времена. Mm-hmm. Правилно ли е?
Да.
Запомнила
да,
ли съм заглавието? Много ми харесва как пише тази жена. Много ми харесва баланса между чувството за хумор, някакъв измислен си нейн свят, в който има теми, които са супер в десетката и неща, които ме вълнуват и ме занимават. И много ми харесва, че има нещо от винтено, което някак си предразполага въображението ти да ходя на някакви места, на които до сега не е ходило, докато четеш книга.
Така е.
И ти си започнала с книгата, която според Темс, когато обсъждахме, е най-жанрова, защото аз самият още не съм посегнал към Олга Токарчук. Когато си говорихме от коя книга трябва да почне човек, който не е чел нещо нейно, тя каза, на мен ми каза точно Карай Пулга си през костите на мъртвите заради криминалния елемент. Заради този жанров елемент, който май в другите книги го няма толкова.
Четия, давай. Хубаво е много.
Предвидена е, ама има и толкова много други.
Е, тя е най-жанрова, наистина. Примерно на Антон Правек не съм сигурна дали ще му хареса. Тя е малко по-отвеяна, а най-отвеяната е Дом Невен, Дом Нощен, която на мен ми е така една от фаворитите.
Не съм.
Ще стигнеш и до нея. Ако това ти е една от любимите книги на 2021, кой ти беше фаворита за 2022?
Ами, е сега, както ми казвате, сещам се пак лято, защото просто тогава чета малко повече. Има там една къщичка близо до Тревенския Балкан. Много там хубаво вървят книгите. Общо взето до сега почти всяко лято, каквото си взема в чантата и не заминава, да. Съумявам да го прочета за щастие. А пък тук в града нещо не става така, както там. Но много дълго време отлагах. Сега аз съм запозната с Георги Марков и история и не знам си какво, но дълго време отлагах да прочета за дощите репортажи. Значи това абсолютно ми идва веднага на въпрос, който ми задаваш. Не, че нещо оставило някаква много дълбоко следа у мен, обаче спомням, че толкова много си говорихме, защото аз бях с сестра ми там, толкова много си говорихме на тази тема, пък прочетохме някакви неща от тази глава. Аз, тя е чела, естествено, като е била ученичка. Аз излизам на двора, чета и от тази глава, разказваме с някакви неща. Тя оттам сеща за някаква история да ми разкаже. Тя е по-голяма от мен, 10 години е разликата. И си дадох сметка, че сега това не, че искам да влизаме в тази тема, но не сме си приместили на сантиметър дори от някакви положения житейски. По всяка вероятност така ще си дълбаем в това. Но се радвам, че някой е успял да го съхрани това нещо в такъв вид, Защото то е свръх документално. Аз просто вярвам на всяка една негова дума, че не е била измислена. Разбирам и усещам, че този човек, е точно този човек, който всичко отгоре, все пак се и ползвал от, как се казва, властта, нали така най-тъпо казано, ги е написал тези неща съвсем документално. Не е привнесъл, така ми струва на мен, може някой да ме обори, като че ли не е привнесъл никаква измислица, и за мен това е много хубав такъв материал, суров от онова време. Много ми се заби в главата една история, много кратко ще разкажа как го канят студенти. Сигурно сте забравили тази история. Да канят го студенти да разкаже той за живота си на писател и на не знам си какво. И той с готината си кола отива, то на не знам си какво място било това с студентите. Някаква в планина, пък красиво, пара някаква хижа. И той вече свикнал така хората да му обръщат внимание, да му се радват. И там всъщност едни леко понамръщени хора го посрещат. И той като се връща после с колата по пътя, заедно си дава сметка какво всъщност му се е случило, какъв е станал, какъв иска да бъде, на къде е тръгнал. И така едни хора с кръстени ръце пред гърдите го питат, а вие също какво правите? Защо го правите това? Много хубава история. Който не е чел задочните репортажи, да ги прочете. Не знам защо бях останал с впечатлението, че това ще е нещо тегаво, че сигурно няма да може така на един път, па ще ги пускам, па ще ги хващам, ще ги пускам после, а пък то се оказа нещо много любопитно, поне за мен.
Чакай, защо си почнала за дочните и харесваш Олга, аз трябва да попитам веднага, чел ли си Жените на Варшава?
Да, обаче съм я оставила. Нещо не успях да изкарам психика. Не беше момента за тази книга. Стои си. Имам такива, дето ги хващам като доброжелателните и не мога още. Знам, че ще я отстрелям, но не мога още. Нещо ме натоварва ли? Излиза ми нещо по работа и сега трябва да я оставя ли? Но имам такива книги, които... Ама това, понеже съм и над, просто не може да бъде оставена книга. Просто не е дошло времето.
Тоест, дочиташ си книгите. Може да. След време, ама ги дочиташ.
Да. Особено, ако някой ми е казал нещо и съм го запомнил или съм си го записала, задължително.
А как решаваш към коя книга да посегнеш пак, след като веднъж вече си оставила?
Не знам, то е някакъв импулс.
Решаваш и вадиш от библиотека.
Да. Някой път нещо ми боцва, който си казвам, какво беше тук? Или пък нещо си виждам, стърчи от книжката, до която съм стигнала. Там като си минава, все пак се забърсва прах едно от друго. Понякога се случват такива неща в почтения ми дом. И си казвам, това защо беше оставено? Бе, я да видя. И хоп, и заминава.
Ограничаваш ли се жанрово, когато четеш?
Не, и даже смятам да го обърна това и към кино, и към музика. Въобще нямам някакво чекмедже и само в него да бърникам. Най-различни неща ме занимават. Не мога да кажа, че много харесвам криминални филми и само такива гледам. Да речем. И с книгите мисля, че е по същия начин.
И не си на периоди, ами когато дойде препоръката, веднага хващаш и тестваш.
Да. Със сигурно знам нещо, но това и то може да не е съвсем така. Сега съжалявам, че ще отговоря какво не ми харесва вместо какво ми, но... Даже не съм сигурен дали мога да го кажа толкова категорично, но до момента не ми се е случвало, сега ще ме прощават хората, които пък са фенове тъкмо на това, до момента не ми се е случвало нещо от жанра фентази, много да ме е дръпнало и да ме е покъртило и пробило и не знам още такъв друг глагол, просто се, но не е това моето и на филм, и на... Квото и да е.
Ти разби сърцето.
Беше ми приятно. Може да продължите си говорите.
Видях, че ръкомахаш. Много съжалявам.
Не знам къде изхода беше.
Но така де, може пък още да не му е дошло момента, не знам. Не мога. Па Властелин на пръстени, на не знам си какво.
Браво.
Много съжалявам, но какви си тия от две ни глупости. Просто тотално не ме интересува.
Не, филмите са добри.
Може от хапчета.
От утре на то на антидепресанти.
Това нещо за сърцето, какви антидепресанти. Почва да ми се замъглява поглед, не се пшигувам с вас. Онзи микрофон не го виждам. Виждам, че е микрофон, ама нещо.
Ай, дай. Не съм аз посветена в тая материя. Трябва да бъда по всяка вероятност. Не я отричам. Просто...
Хубаво да е, като беше дете, какви книги те занимаваха? Защото явно си четяш човек, всъщност като дете ли започна да четеш или това се случи по-късно някъде там?
Не, аз никога не съм била да си седа вкъщи само да чета постоянно. Даже спомням си една история, като бях малко и като се научих да чета толкова много, си скефих, че и той на Пипи дългото чорапче. И си спомням, книжката беше една жълта, тая с жълтата корица. И си спомням, че излизах навън да си чета книжката, а не да си играя с децата. Защото, нали, навън на въздух и такова, и сях там на една миниатюрна печица, имаше там върху една шахта, имаше едно такова дървени летвички и беше там като печица и там седях и имаше слънчице наоколо и аз чета там Пипи дългото чорапче. И никога не съм била обаче нещо чак път толкова да съм прочела и да знам. Спомням си едни детски книжки много. Тия Румца и Циписек, това са ужасно смешни неща. И защо кой ги е смислил тия заглавия, как може така се казват герой? Румца и си, неговия син Циписек, май така се казваха. Ярослав, забравих. Четвъртек ли, каква му беше фамилията, не си спомням. Много интересна история. В гората нещо живееха тия хора, бяха много смешни. Но никога не съм била турбочетяща. Сестра ми Боряна, свръхинтелигентно същество, винаги много ме е потискала до ден днешен в интерес на истината. Тя, понеже е учила в класическата гимназия, знае абсолютно всичко и постоянно ме коригира, кое как се казва, що не се казва така. Това е от старогръцки, това е от латински, това е от патагонски. И аз винаги съм искала съм толкова интелигентна, колкото нея, и да чета и да знам толкова много. Както виждате, това никога няма да се случи. Но пък съм симпатична до известна степен и в определени дни.
Ставаш. По-добре започни да четеш фентези. Колкото да си поставиш такива.
Да, да, оттам да тръгна.
Между тук исках да вмъкна нещо, защото ти много хубаво зададе въпроса за четенето като дете. Може би ти е минало времето за фентези, защото ми се струва, че любовта към жанра се създава в тинейджерските години.
И знаеш ли, че сега ще се опитам да обърна разговор, вижте как колко грубиянски те прекъснах, обаче току-що ми дойде в главата, аз пък да взема нещо от вас. Ти сега, като ти казвам такова нещо, какво би ми препоръчал? Наистина, като ми кажеш, че, като ти казвам сега, че съм човек, който до момента не се е свързал с това, какво би ми препоръчал?
Тъй като ти очевидно търсиш малко повече смисъл, ми изкача едно много странно заглавие «Други песни» на Яцек Докай.
И аз точно за нея си мислих.
Абсолютно.
Отварям, записвам.
«Други песни», казвам и за слушателите, за да не увисне тази препоръка. А Докай е полски писател, мисля. Мисля, до момента има само две издавани книги на български език. В началото е много трудна за четене книга, защото той разказва алтернативна история на Европа. И все повече се появяват фентези и фантастични елементи с времето, но ги има типичните за по-класическата, може би, литература, моменти, в които се обсъжда обществото, проблемите на обществото, отношенията между хората, баща и деца, например, са една важна тема. И същевременно този човек натрупва фентези, фантастични елементи и към края на книгата ти вече си как го е мислил това, на какво е бил, когато го е мислил това. И останах много добри впечатления. За съжаление, Докай се оказа писател, който май не върви на българския пазар.
Mm-hmm.
Но пък едно заглавие, което бих ти препоръчал като отправна точка да започнеш.
Приема се. Ще бъде направено.
Опитай.
Благодаря.
Но после можеш да го убиеш с книгата по главата. Тя е достатъчно дебела.
Не, тази е по-малка.
Е, да, сравнение.
Другата му е 1200 страници.
Тази към 450.
Ама то по това, ако е интересно, няма никакво значение в крайна сметка, да.
Трябва да стискаш зъби. Това е като тези сериали, в които трябва да издържиш първия сезон, за да ти стане интересно.
Добре, а как категоризираме Хари Потър? Къде го слагаме жанрово?
Е, фентази си.
Защото Хари Потър ме е къртил яко. Извинявайте много, но Хари Потър беше денонощно, папото дяло с фенерче, всичките тия класическите положения, защото още нали няма телефон да си светиш с това. Страшен кеф.
Абе, хора, не мога да ви разбера, тъй като
ето, Вислендон, ти просто нещо сбърка.
Не знам, нещо има в това. Нещо има в Хари Потър, хора, казвам ви. Нещо е набарала, как се казваше, Джоан Роулинг и света пощуря по това. Ето, както и аз. Обаче фентази пък не си спомням нещо друго, да съм искала изобщо да пипам.
Ти остави, че е напипала нещо. Аз не мога да разбера. Ти си поредният човек, който казва, че е чел Хари Потър с фенерче под завивките и така нататък. Добре, дневна светлина за вас нямаше някога преди 20 години.
Хари Потър.
Той интересно бе, той ходи с Хогвартс, там манти на видимка и той, но и ти като си сложиш одялото и влизаш във филма.
И освен това, Хари Потър излизаше винаги за Коледа. В смисъл, поне на български. Аз го четях на български.
Пък тогава
това беше задължително, нали, да е по тълхата. И ти цял ден там те занимават с някакви глупости. Не можеш да седнеш да четеш. Аз обикновено сядах и цяла нощ така до следващата сутрин и си считах
книги. Да, това са времена, в които човек оценява повече подаръците на не храната за Коледа. Но ето, Хари Потър, между другото, е фентази пример. Така че малко ти подкопа предния отговор.
Да, аз мисля, че ти обаче си малко Закъснял. Ти трябва да вървиш с поколението преди нас, реално. Защото тогава Властелина е бил актуален и...
Стар съм по душа, благодаря.
Фантастика и
не са само трите бели коса на слепочи.
Ние, да, старските деца...
9-0 набор.
Тя Елена е 9-0, ама е по-близо до 9-1 явно.
Аз искам да сложа защита да кажа, че аз почетох първия Хари Потър преди 2 години.
Да, точно така.
Добре.
И спря някъде там.
И спрях на първия. Така.
Всъщност има магия в Хари Потър. Аз се връщам към тази книга винаги, когато е, примерно, е така Коледа. И си се връщам. Има някакъв уют ми носи.
Има.
Мисъл,
има, да.
Не, че нали, вече виждам... Ма дори не виждам тия слабости на книгата. Много си ме кефи, чета си и си спомням всичко и съм някакво много радостна, че съм там в този свят.
Имам две приятелки, които са маняци, ама те са такива на ниво, как се казва това, куизове се едно заведение. Да. Те са болни. Това вече наистина е нещо много високо.
Твърдено.
Как се казваше професорката по лабалистика, примерно, което нали няма такова. И то знае фамилия, по първо име, пъс, какво била във филма, коя актриса, поднявам какво, всичкото това се знае. И това са някакви такива знания, които са за, как се каже, тази телевизионната игра, забравих.
Тази новата ли?
Имаше там една, дето е водеше Орлин Горанов.
Последният печели.
Последният ли?
Да, за някакви такива игри са тия знания. Всичко са изкълвали.
А имало ли нещо, по което да имаш такава обсесия ти? Било то книга или нещо друго?
Не задължително да е книга.
Да.
Не мога да се сети сега, чак пък обсесия. Макар че аз знаете ли какво правя? Примерно като си харесам някой филм или нещо, или някой актьор, веднага всичко за него, чак да ми писне. Или примерно някоя песен, 900 000 пъти ще чуя тази песен, после искам да чуем живота си ми отвратителна. Но нещо, ако ми хареса, веднага почвам всичко. Къде е роден, какво е правил, в колко часа го е направил това нещо, какво интервю е казал, какво му е казал, какво тъпо е казал, така като ми хареса някой актьор или режисьор. Ма сега това не е чак в мания чава.
Не,
е
изобщо.
Някакъв ресърч нещо си извършвам.
Не, някакво временно. Мисъл, да. Вманячаването обикновено от тази фенщина, за която говорим, трябва малко по-дълго. Нали?
Да.
За да тръгнеш на куиз. Ти нямаш време да тръгнеш на куиз за нещо, защото вече си скочила на друго.
Нямам аз състезателен характер. На куиз, ако отидеш да седе в ъгъла, си взема една биричка, може би. Това ще ми е моето куиз участие.
Но, тя да. Ми предсака един блиц въпрос сега.
Ау, ще край. Ще смееш движение.
Нищо. Сега, като каза биричка, трябва да те подхвана с този сериал Вина. Четохме, че предполагам, че си чела доста за него, нали?
Преход, като каза чак, чак, чак.
Тече, прехода така изля се.
Направо
се
изля. Четох, че за ролята си се подготвя със специализирана литература. Това
да.
Вярно ли? И какво точно че
е? Да.
Това е много, много интересно.
О, вярно е. Значи това е такава сфера, която за лаик, нали, представете, аз не знам вие на какво ниво сте, представете да не знаете абсолютно па нищо за вино. Да.
Нищо не разбирам.
И аз така. И всъщност има, ето да речем една, казвам Вили Гълъбова. Има книга, която се казва Всичко за виното, която е обяснение за идиоти, всъщност, защото просто жената има талант
вино, за да
нещата да бъдат разказани по възможно най-достъпния начин. Всичко, което се сетите, всичко толкова им беше полезно. Това тя е трудна за намиране, но на който му е интересно, нека се постарае. Сигурно си има вариант да се намери. И всъщност, благодарение на нея, тя за щастие така си навлязохме в личните пространства една на друга, понеже тя е един от консултантите на сериала и е невероятен човек, толкова увлекателен разказвач. Просто Вили Гълъбова е супер. Както и абсолютно всичко сега, което няма да мога предам, което ми препоръча Емо Коралов и ме влачиха на такива, как се казва това, като правят оценявания.
Дегустации.
Да, ама такива, с дето се слагат оценки, вече ще се прави. Mm-hmm. И, да. Там ме бяха завели да погледам как се случват тия неща. Дето аз какво ли съм си мислила преди това, че сигурно ни хора нещо събират, говорят си, няма такова нещо. Те са като на война, се едно нещо, сега веднага трябва да се измисли някакво, всички са тихи, се едно някаква тактика, нещо, някаква карта, се едно е тук отгоре. Се отварят едни тефтери, вътре се пише, гледа се тая течност. Въобще всичко е толкова, бях толкова прецизни, толкова внимателни, толкова сериозни всички. Аз трябваше да се грижа там за чашите и всеки всичко има ли си и какво се случва. Нали, защото това, моята работа беше това, да гледам на какво прилича това нещо. Толкова бяха отдадени, аз съм възхитена.
А отвъд четенето, неизбежен е въпроса, не мога да не го задам. Колко вино изпи?
Пустак.
Защо съм пустак? Това е напълно логично.
Вижте сега, аз понеже съм вече на години и това... Да, ето казвам, заявявам го най-отговорно. Това всъщност има какво да се възпитава в това отношение, защото хората, на които са им разработени рецепторите до такава степен, че не могат да отделят тия всичките аромати и не знам си какво, са започнали все пак на друга възраст и са го учили това нещо така нататък. Спомням си, че като бяхме в Вила Мелник, при нашите домакини, това е винарната, в която снимаме, ние ще заговорихме на тази тема, че нищо от нищо не мога да усетя. И те ми донесоха една такова куфърче, изключително красиво, вътре с ни миниатюрни шишенца, които са... И ми скриха книжката, защото пише... в книжката пише, те нали са номерирани шишенцата, и в книжката пише номер 1, не знам какво. И ми дават примерно номер 6, ми го навират в носа и аз знам какво е това. Знам какво е и не знам какво е. Знаете ли какво беше? Лимон. И не мога да кажа. И това е много особено. Та така, всъщност аз съм много зле в това отношение, поради което мога, което не е малко, или аз поне така се самопоздравявам да кажа, че не е малко, мога да кажа дали нещо ми харесва или не ми харесва. Това със сигурност мога да кажа, това според мен е достатъчно, в крайна сметка.
Това е най-важното.
Да. И да можеш наистина да си обърнеш внимание на това нещо, то харесва ли ти или го пиеш просто защото си в общество и яд, нали, така да понадигне малко и аз чаша, да не се чувствам нелеп, или не ти харесва. Ако не ти харесва, веднага ще спираш да го пиеш. Това ще намериш друго, което ти харесва. И така, това се научих да отсявам. И веднага ви казвам, не е просто така, че вината на Вила Мелник са... няма такова, което съм питал, което да не ми е харесало. Просто тия хора са феноменални, цялото семейство Зикатанови и просто то си личи това и в виното, което правят.
Аз нямам никаква идея какви вина съм пил през живота си. Защото никога не ги избирам.
Ами отидете на разходка, между другото, аз ви пожелавам, разходете се и тук е на
Мелник
часа.
В Мелник не сме ходили, между другото. Мислил съм си, но не сме ходили в Мелник.
Отидете.
Тук това е част, това е било част от подготовката ти за ролята. А това ли беше и малко така много специфично? Това особено специфична професия, изисква знания и така нататък. Това ли беше най-трудната ти подготовка за роля в това отношение, познания?
Не, защото сега да не звучи, че аз нещо много съм се подготвила и тук всичко е било много мъчително и после ролята ми е някаква феноменална и аз съм неузнаваема.
Така, така ти скарваме. Много трудно беше.
Не, няма такова нещо да си казваме нещата в прав текст. Най-важното в крайна сметка, според мен, едно нещо да се получи добре е всички хора да ги занимават това нещо. Всички, които са хванали да го правят това, да ги занимава тая тема, да се разбират и да работят заедно. Нали? Това най-елементарно казано. Да, наистина вярвам, че това е така. И в този смисъл екип в случая имаше. И на всичко отгоре, сега ние голяма част от екипа пред камера и екипа зад камера се познаваме и преди. Аз съм изключително щастлива от цялото това нещо, че срещнах нови хора. Както преди малко ги споменах, въпросното семейство Зикатанови. И това се приятства, които ще останат за цял живот, аз съм абсолютно убедена. Тоест, това в крайна сметка на мене ми е най-важното от цялото. Друго ще няма какво да коментирам. Как сме се подготвили, какво сме успели, имали сме време, нямали сме време. Сега това са кучи неща, не мисля, че на зрителите са му интересни, защото аз веднага ще ви кажа, че не нямахме време за каквото и да. И това по всяка вероятност се личи после на екран. Но така, всъщност това е най-хубавото, че се създава екип от хора, които искат да направят нещо, което да е смислено, да е вълнуващо.
Екип обаче е следващата фаза, а при създаването на всяка една продукция първо стои писането. Ти си не само читател, ти си човек, който и пише. И в визитката споменаваме историята около създаването на спектакъла Бокук. Когато ти тръгна да пишеш такъв проект, който колкото идея, респектиращо да се захване с такава задача, поне от моята гледна точка, когато тръгна да пишеш текста за Бокук, посегна ли по някакъв начин към спомените за това какво си чела като литература, или основата, познанията, които използваше за написването на текста, бяха най-вече от опита ти като актьор и другите драматургични текстове, които си чел?
Сега ще ви кажа веднага. Значи първо, много е смешно, след като написах Бокук, като някой като някъде ме споменава или нещо от сорта, и като пише някъде Елена Телбис, пишат актриса за петая драматург. И направо ми идва се заровя някъде. Защо? Защото драматург е, да речем, Константин Илиев. Драматург е Стефан Ца. това, че аз съм написала пиеса, е чиста случайност. Моля ви, нека не бъркаме нещата. Значи, а що се касае до буклук? Много странно, действително, защото тази история веднагички си я измислих и я написах за общо взето 2 месеца. Това до ден днешен мен лично ме изненадва. Сега аз не съм знаела те какво ще си говорят и какво ще се случва, нали, тия героини. За първи път в живота си разбрах, че те е верно, защото винаги съм слушала хората и те, нали, героите сами, и те поведоха на някъде и аз след тях викам сега, какви сте отвлечени пръдни тук, как така те сами, нали, ти ги пишеш тия. А па то верно, нещо си, то тръгнаха да си говорят и аз не знам и сега едно зад тях вървя. Но в крайна сметка знаех как ще свърши тази история и тя в същината си е супер банална. Няма нищо оригинално в това нещо. Има ни 3 сестри, които не са се виждали от много време по някакви въпроси най-различни. И всъщност към края, или да не казвам...
Не казвай, не казвай сега.
Но така да, историята им предвид, че не е, казвам го съвсем откровено, тя не е оригинална, не е нещо нечувано и невиждано. И между другото, след като я написах, си дава сметка за това, което ме питаш и ти. Тя много ми прилича, да речем, в известна степен, макар че сега в момента точно не мога да кажа по какво, мога да кажа, да, до известна степен ми прилича, да речем, на текста в едно представление, дето играем в 129, между другото, отново Заешка дупка. Това е пиес на Дейвид Линдзи Абър, той е много добър автор, аз много го харесвам. Има там нещо в тази история, не знам дали я знаете, има филм Заешка дупка, да, с Никол Кидман, знаете го това, да. И там семейството всъщност, което е преживяло една трагедия, много им беше харесало той как ги беше разписал тия хора. Те си говориха нормално и спокойно. Нямаше някаква претенция за нито, че ще се показва някаква мъка, нито, че ще се потиска, нито, че нещо ще драпаме да преодоляваме, нито каквото и да е. Просто нещата бяха някакси супер откровени. Нямаше, не се натискаха в... И съм запомнила, че това нещо ми е харесало много. Бях запомнила, да речем, Август в Оклахома. Също навява на някакви неща около буклук. Какво друго им беше направил впечатление? Един филм на Ксавие Долан също много им беше харесал. Той е по пиесата на Жан Люк... На Жан... Не, на Жан Бе. На Лагарс, ма как му беше първото име?
Ще проверим.
Това е само края на света. Е, забрах сега как беше автора.
Това от нещата, които проверявам и казваме на края в аутото.
Да, проверете го това. Да не объркам. И всъщност имам няколко такива неща, които впоследствие съм си дала сметка, че някъде са ми седяли в мене сигурно или са били някъде около мене, докато съм пишела буклук.
Тоест вдъхновение има, да. Разбрахте.
Както се казваш в един филм, но напредък няма.
Има напредък. Реализиране проекта.
Къде беше това? В оркестър Безиме в началото?
Не помня.
Дето свираше момченство на цигулка ли свираше? Да, и ще се оправяха да ходят там на това море. Точно така, и Велко Кънев проведеше, че се казва, има напредък, моето момче, напредък има, но вдъхновение няма. Няма вдъхновение.
Друго нещо, което ми направи впечатление от нещата, които си казвала за спектакъла, че като си огледала първия път, си видяла неща, които могат да бъдат съкратени, неща, които могат да бъдат добавени. И когато го четох, това се замислих, актьори, които са ни били тук на гости, казват, нали, когато играеш, как можеш да променяш персонажа си от представление на представление, т.е. ти продължаваш да го търсиш, не като в киното или в сериалите, има тази разлика. И осъзнах, че театъра позволява това и на хората, които пишат текста, т.е. да си стегнат текста с времето и да експериментират, нещо, което други сценаристи примерно го нямат като възможност.
Ти си представяш, че има такава възможен вариант, след като едно представление излезе да му се пипа текста ли?
Ами аз така реших.
Той така си го представя, да.
Да,
много трудно.
Не направи ли някакви промени след като го гледа за пръв път?
Не, ние заедно го работихме това нещо. Аз на всичко отгоре влязох и да го играя, защото Весела тогава, Бабинова, беше много бременна и нямаше как, защото те отече там целият график. След пандемия ли какво беше, не стана така, както си го представяхме, да излезе, не знам си кога си, вече не помня, и Веселчето, нали, тогава да е с малко коремче и после да направим една пауза, тя да роди тъй-тъй. Но това не стана така, нещата се изместиха и влязох да играя аз, което мен тотално ме се сипа. Но си знаех, че все пак аз съм на тия репетиции, ще обсъждаме този текст така и така. Много неща коментирахме всички поравно. Режисьора Ивало Христов, всяка една от актрисите, който каквото си казваше, си го зачитаваше, аргументираше всичко останало, така че текста за щастие... Той, понеже, както вече ви казах, не кой знае какво, и се махаха някакви неща. Имаш цяло едно парче, го преместих на съвсем друго място, защото като го прочетохме, вече стана ясно, че там па вече много тежи и няма смисъл от него. Нещо беше някой ни при примерата, някакъв монолог пренаписах. Моя монолог пренаписах тогава, не, ами тая на героинята, де на тази най-малката сестра. Общо взето нещо такова се случи тогава. То пак беше това, което беше, да, но просто беше по някакъв начин по-стегнато, за което казваш ти. Но след като излезе вече едно представление, така както си ги представяш, че нещата не се случват. Тоест аз да отида, да си седна там, да си го гледам, да кажа, ах, тук колко тъпо, не, това се променя.
До две седмици да е.
Да, това са вече, това са два месеца репетиции, хората са навлезли в това. Ние сме се обединили около това, че това е пътя и това правим и всичко останало.
Но все пак редакция имало по време на подготовката.
О, имаше, да, имаше. Всички редактирахме. Всички редактирахме много. Той имаше нужда. Имаше много говорене излишно, както и аз в момента говоря излишно. Имаше много такива смешки, които може и без тях. Не знам, защо съм ги писала. Стоях като запълнеш се едно. Имаше една такава смислова грешка вътре, много голяма, аз не бях видяла там при отварянето на една врата, което аз съм алумна и то няма как да се отвори по този начин. И сетих, като отивахме чак на репетиция, ми го казаха, даже се не може да ми го обяснят, защото аз не го разбрах. И така ме питаха, ама това как става тук? И аз тогава си дадох сметка, че това е супер тъпо, че то е невъзможно. Иначе аз съм си го представила, че е възможно. Де. И така много го пипахме този текст и на мен беше много приятно, защото всичко, което чух и всичко, което редактирахме, беше смислено.
И ти сама подложи за следващия въпрос.
Забавайте.
Към кое си по-самокритична? Към това как играеш или към това, което си писала?
Аз не мога да се понасям, искам да ви кажа. Много съжалявам.
Ама и на двете полета ли?
Моля?
Ама и на двете полета ли?
Или във всички
всяко поле. Едно поле. Много съжалявам, че по този начин се едно изземя функциите на всички хора, които сигурно някъде там ме хранят. Но по-лошо от тях мога да се нахраня. Това дори ежедневно се случва. Но пък в крайна сметка гледам и с чувство за хумор да реагирам от време на време, да не се пъчак по толкова себе каква е думата, себе някаква дума.
Порицаваш.
Порицавам, прием. Да. Много съм критична.
Вербално линчуване.
Но пък какво? Това между другото, пред мен е по-добрия вариант.
Мисъл.
Как можа да го изиграеш така, пляс? Как можа да го изиграеш така, пляс?
Ох.
Ти каза, че може да не е само вербално. Да.
Ама ти не трябваше да продължаваш.
Аз съм буквалист, съжалявам. И веднага си визуализирам нещата. Да, и съм критичен си. Това е хубаво, защото живеем в държава, в която всички са много критични спрямо останалите, рядко са критични спрямо себе си.
Еми, то в крайна сметка, наистина, е ли това по-добрия вариант, колкото да седем да си мислим колко сме чудесни и как няма такъв друг като нас сега, извинайте, но. Така че щастлива съм с тази моя натура. До известна степен.
Не се става по-добър, ако не си самокритичен. Има и това нещо.
Да речем.
Ами, това е нещо, което наблюдаваме май при повечето ни гости, актьори. Точно тази самокритичност.
И не са и само актьорите. И музиканти, които са ни били на гости. Постоянното питане, това добре ли беше? Справих ли се и така? Кое ще е по-добре ли следващото? Мен ми прави много голямо впечатление. И тук говорим за хора, защото ние стараем да каним хора, които
смятаме за талантливи, Елена.
И са успели в своята сфера и тук скача въпроса. Те са успели, но може би тази самокритичност има голяма роля за това. А не вярат, аз съм най-добрия. Защо не ми давате роли? Защо не ме слушат? Защо не ме дават по телевизията?
Сега в крайна сметка, наистина, каквото и да си говорим сега, не знам кой до каква степен го интересува колко съм самокритична и колко не, но ако може каквато и работа да имаме да върши, малко по-спокойно и малко по-смиренчко, наистина мисля, че е по-добрия вариант. Отколкото всичко останало. Да, малко по... И то може би това създава в последствие някаква свобода. Защото ти някакси като се почувстваш, че не си нещо сензационно и уникално и не знам какво, каквото аз съм абсолютно убедена, че не съм. Някакси имаш спокойствието да си вършиш работата, вместо да се занимаваш с това да обожаваш себе си. Сега съжалявам, обаче има хора, които абсолютно го наблюдавам това нещо, реве ми се. Но малко по-спокойно, според мен е по... Удачно.
Нещо, което интересува хората, е пишеш ли нещо друго в момента?
Да. Между другото, искам да ви кажа, че това много особен период. Няколко неща едновременно чета, което според мен е малко объркващо. И няколко неща едновременно пиша. И това, знаете ли какво усещане ми създава? Че нищо не правя. Това до известна степен е супер. Леко почва да ми писва, затова трябва да се вкара дисциплина. Аз трябва да я вкарам тази дисциплина. Очаквам се скоро да я вкарам тази дисциплина. И да се концентрирам върху едно от нещата, което е моя съкровена мечта отдавна, и то е да напиша стендъп. Тъй като вярвам, че на територията на Република България има изключително много материал.
Има. Като казваш да се дисциплинираш и че не правиш нищо, това не означава ли, че не си продуктивна или че просто заради това, че са много проекти, имаш чувство, че никой не напредва?
то реално никой не напредва, защото аз трябва да го напредна, а пък аз самата не мога да се напредна и затова трябва да се вкара дисциплина, което ще се въведе съвсем скоро. Ето сега в началото на годината, нали, се дават такива сензационни обещания. Аз съм си казал, че това е нещо, което ми предстои и понеже съм инатлива, ще го свърша. И малко по-така, как се казва, малко по график ми се ще да потръгнат някои неща, не така да го карам на общо вдъхновение, което не работи.
То е стендапа кога?
На коя дата, в колко часа искам
да знам? Ето, най-добре се работи с крайни срокове.
Това трябва да се случи в рамките на следващите няколко месеца, е така ще го кажа.
Следващите няколко месеца.
Тя наистина спазва обещанието си да внимава какво си пожелава и какво казва.
Да, но следващите няколко месеца, то и след една година са минали 12 месеца. Това са няколко месеца.
Малко... Не. Няма да
е. В рамките на 2023.
Точно така.
Окей, това е малко по-конкретно. През 2023 стендъп.
А каза, че четеш няколко неща едновременно. Какво четеш в момента?
О, много. Значи сега едното е... Първо има ние неща, които са малко като по задача са едно, с такава на шпионска тематика.
Романи? Да. Или ресърч за...
Те са едни книги, които аз сега няма да ги споменавам, защото евентуално около тях нещо може да се случва работно. Добре. Което сега мисля, че не е удачно да го казвам. Биографията на Дейв Грол, много е интересно това. Аз го обожавам. Всичко свързано с него. Според мен той е велик, той е много смешен човек и е страшно талантлив. Разказвачът се казва, който харесва Foo Fighters, Nirvana и не знам още какво, и Дейв Грол, да си я взима веднага, защото се оказа, че той пише много увлекателно, много интересно разказва. И е такъв човек, който въобще не се е взел на сериозно и са му толкова интересни всичките истории. Това друго какво... Пак съм хванала доброжелателно тук наскоро. Но интересно, че аз спомням докъде съм стигнала. Аз не си я почвам от начало.
Отбелязваш ли си?
Да, с едно листче съм си сгъдала. Не знам как се случва това нещо с тази книга. Нещо има много особено около нея. Какво беше другото? Освен това работното и Дейв Грол, и това вече не си спомням друго какво беше. Абе, има няколко неща на нощ шкафче. Сега и на ротационен принцип се въртят. Може би не трябва така малко да оставя едното да си го свърша и по тогава да хващам другото.
А това е изключение ли е сега, че четеш няколко книги едновременно или по принцип така четеш?
И друг път се е случвало. Не чета така да речем, като отида там, дето ви казвам, в Балкана. Там една след друга. А пък тук не знам защо така нещо ми омръзва ли, че взимам друго. Не мога да разбера защо така ми влияе тази столица. Но и друг път се е случвало така няколко, 2-3 примерно да се джуркат, и отделно и на устройство другото, като съм някъде навън, ако не съм си взела книжката. И там също има някакви заредения, самото устройство примерно също 2-3 е така отворени. И това трябва да се внимава, защото трябва да се прочита тия неща, не трябва да се оставят.
Това според мен от ежедневието ни. Аз също нямах навика да чета по няколко едновременно, а просто започвах книгата и я довършвах или... я оставях в случая, дали няма значение не от двете. Но в момента нощното ми шкафче, Антон знае, е ужасно. Те книгите вече приливат, те са второ нощно шкафче.
Котаракът ги бута редовно.
Котаракът ги бута през нощта. И всъщност аз не мога да ги довърша. И виждам, че не мога да ги довърша. Супер бавно почнах да чета, защото чета много неща едновременно.
При мен пък е точно обратното.
Дей ти си някакъв.
Защото... аз съм от хората, които четат по няколко книги едновременно през цялото време. Аз много рядко чета една книга. Защо го правя? Защото когато ми омръзне, така да условно да го кажем, че книгата започва да ме губи малко след няколко глави, винаги мога да се прехвърля на друг автор, на друг жанр, на други герои и те ми събуждат интерес и продължавам да чета. И така, примерно, си правя сесия.
Ти си един книжен Тарзан?
Да.
Така от книга на книга.
Аз сега се зачудих, обаче това значи, че ти много бързо губиш интерес или че книгите, които четеш, не са достатъчно добри. Не знам. В смисъл, защото за мен
може
книга
да е
трябва
книгите.
Ти хвана вниманието.
Имало е книги, които съм ги чел от до любимите автори. Когато дойде нова книга от любим автор, тя е с приоритет. Всичко друго остава на заден план. Четеш и тогава се връщаш на останалите пет едновременно. Но от човек до човек.
Така е.
Това са книжните навици. Хубавото, че ти успяваш да довършиш книгите и имаме гости, които казват, че хубаво от моя гледна точка, защото някак мен винаги ме тормози мисълта, може би те тормози, затова го правиш, че нещо останало недовършено, че вложеното време сякаш е загубено, ако не я довършиш. Ако я довършиш, окей, ти ще загубиш повече време, да, но си прочел книгата, имаш мнение за нея. А ако стана страница 200 от 500...
Ама то някъде седи, има някакво усещане, не знам какво е, като все едно може и много дълго време да мине, все едно го дължа това да има завършък. Mm-hmm. Не знам на кой го дължа да е. Но така нещо оставено до някъде прочетено ми създава някакъв дискомфорт, че не е до край свършна работа, това все едно.
Дори да не ти харесва книгата изобщо.
Ами, сега не си спомням нещо пък да съм прочел и си кажа, о, да, не срещам се едно, което просто беше...
Кажи, едно,
кажи си, кажи си.
Ами аз отново очаквах този филм «Хаоса в Гучи». И тая книга си викам, леле, айде, бързо, бързо. И започва, то започва много хубаво. После, защо беше това, цялата тая фактология, която през прохода Петрохан мина 900 пъти и накрая пак стана интересно. И си викам, каква е тая книга, кога ще свърши? И ги я чакам да стане интересно. И я прочетох и сега искам да ви кажа, че сега извинайте много. Какво е това нещо?
Сега, ако ми кажеш, че филма е по-добър според теб.
Не ме вълнува, и филма не ме вълнува.
Филма беше много зле.
Аз не, нещо не мога да стопля защо говорим на италиански, докато говорим на английски по някакъв такъв начин.
Така ги разбира нещата Ридли Скот.
Да.
Той все пак взе Кристиан Бейл за Моисей. Джо Еджертън игра египтянин. Рамзес ли кой игра? В Богове и крале. Така става в Холивуд.
Да, не,
така ставаше в Холивуд.
Много интересни неща, които па във филма не са решили да ги вкарат.
Ако искаш да си направиш такъв дама. Тест, книга-филм, тъй като го споменахме с теми в книги под завивките по Дарик онзи ден, Ирландецът. Четеш книгата и след това гледаш филма на Скорсезе. И на мен книгата
или отново не хареса. Или догледаш филма на Скорсезе.
И докато гледаш филма на Скорсезе вече, 5 часа, да. 16 часа, 2 години. Но идеята е следната. Много силна книга, с много фактология, ще те разочаровам в това отношение, но пък много увлекателна, защото истинска история, ти си казваш как се случват такива неща по света. И след това, според мен и като артист на теб, ще е интересно да видиш как Скорсезе успява заедно с екипа си тази много дебела книга с много факти да хване най-важните моменти, за да може да разкаже филмово за по-масова аудитория. Mm. Макар и в 4 часов формат. Или
чакайте, сега ще видим най-голямото предизвикателство. Опенхаймер, не виждам как тази биография ще излезе като филм.
Вие четохте ли?
Ами това си биография.
Страница 200 в момента.
Успех.
И стои така, защото още съм на студентските му години на Опенхаймер. Mm-hmm. Това е наистина подробна биография. И тук пред Нолан, пред Кристофър Нолан, отново се появява предизвикателството. Как сгъстяваш книга от 800 страници в 1-2 часа, 3 часа филм?
На мен сега ми се иска да направя обратното, което по принцип не се прави, нали? Като гледаш филма, след това си казваш, е, сега какво да чета книгата? Аз не знам за какво става въпрос. Обаче пък сега гледах и то вече 2 пъти в търсене на Буджанга. Основно ми хареса този филм. И си казвам, я да видя аз тази книга.
Чай, книгата е много готина.
И я да видя тази книга.
Готина. Аз филма така и не успях да отида да го гледам. Така че ето може да кръстосаме впечатление.
Отиди.
Филма изглежда много салфетки. Приятен. С салфетки.
Да.
Ами тя и за книгата ще трябва.
С кърпички трябва да се иде.
Това е извода. За втърсене на Буджангълс ти трябва кърпички.
Много хубав.
Усещам, че е време за блиц.
Добре.
Часовника ми го
нали
подсказва.
Нали така въпроси, които отговаряш
да.
Веднага?
Да. Айде.
Айде.
Имам белек от котката на ръката си. Нямам часовник. Започвам и започваме.
Аз. Книгата, която би препоръчал на всеки.
Добре, казваме го. С нея почваме. Логото Карчух. Карай пога си през костите на мъртвите.
Ролята, която си мечтаеш да изиграеш.
Няма такава.
Как си отбелязваш докъде си стигнала в книга? С книгоразделител, с огъване на страница или по друг начин?
Никога не ми харесва огъването, не ми харесва и писането по книги. Слагам си най-различни неща, каквито ми попаднат. Никога също така не ми харесва и докъдето си стигна да отвориш книгата и така да я оставиш. Не знам защо. Имам чувство, че това е някакъв вид изнасилване. И затова, каквото хвана, може да е салфетка, може да е книгоразделителче, може да е сега последно си скъсах от едно тефтерче лище и го пъхнах.
Не, аз съм някакво младсинство.
Тя е от хората, които огъват страници.
Рейпист.
Да, такъв човек.
Всяко някакво много старо издание.
Какво стана тук? Добре, аз имам един, който не е тук, но ще замести твоя.
Да.
най-добрата адаптация на книга, която си гледала?
Оф, как ме хвана. Трябва да помисля сега. Най-добрата адаптация на книга, която съм гледала.
Това подсказвам ти, нали, нещата, които да запълни време.
О, нищо не ми скача сега. Защо така?
За Тапия.
Много добър въпрос. Знам, че няма до да кажеш още... Властелина на пръстените, така че.
Да, ти знаеш, няма да кажеш това. До сега не знам, се е имало някакви разминавания. Едното ми харесва, по другото не е. Най-добрата адаптация.
Добре, дай такъв пример. Това също е интересно. Нещо, което ти е харесало, адаптацията или пък книгата не ти е харесало. Това също е любопитно.
Ето, нали бяхме почнали да говорим за тази детската тема в началото за Хари Потър. Нито един филм не ме е. Те са хубави, разбира се, много, с чудесни актьоричко останало. Въпрос, че никога филмите не са ме чак па толкова пронизвали, колкото книжката, не знам, заради тия приключения, дето си говорихме и с Темс, дето, нали, под одялото, па ти си четеш, па такова, па се правиш, че си и ти ученик в Хогвартс, си внушаваш някакви работи. Просто книги според мен са много по от филмите. Ти много хубав въпрос ми задая, трябва да помисля. Няма да мога сега веднага да ти отговоря. Ех, значи.
Ще ни го пратиш и го сложи ми.
Аз имам сега един въпрос обаче към нея. От кой дом искаш да бъдеш? Шапката къде ще разпредели? Това е само за Хари Потър фенове.
Грифиндор.
Е.
Благодаря ви.
И ние ти благодаря.
Извод от този разговор, скъпи слушатели, е, че всички, които не сме чели Хари Потър, всичките петима души, аз и другите четирима, ще трябва да го направим съвсем скоро време с фенерче под завивки. Така, да усетим тази магия, не знам.
Стар си вече, моето момче.
Много ти благодарим за разговора.
Благодаря.
И стискаме палци. 2023-та стендъп.
Идва, идва.
Ще следим. Даже до края, в края, последния епизод на 2023-та година ще кажем дали ти си имал стендъп.
А чек само да стендъп с жива публика, нали?
Защото... О, да.
Твоите да, видеоклипове си бяха стендъп, ама все пак.
Да, задължително. И това нещо, както знаете, няма никакво значение. То може да предполага публика от 3-ма, 23-ма, 303-ма, макар че аз толкова хора не мога да събера, които да имат интерес към глупостите ми. Но няма да се ограничаваме така в мисленето. Тръгнала съм по тая пътека, дала съм обещание на Антон Биров, така че нещата ще се случат в най-кратък срок.
Обещано. Та така, скъпи слушатели, обещано е. До края на 2023 година трябва да имаме стендъп от Елена Телбис.
Чухме звука на печата, който подпечата обещанието й. Но преди да се появи стендъпа, имате няколко други забавления. Например, няколко епизода на подкаста Първа страница.
До момента над 40.
Но смятаме до 2023-та до да края. Работим до края, да работим усърдно, така че те да станат много повече. Ако не искате да ги пропускате, не забравяйте да се абонирате и камбанката там, където и да сте, да ви показва, че има нещо ново.
От нас. Ха-ха! И всеки понеделник 8:40 в Дарик Радио с книги под завивките. Yeah, с книги под завивките, с книги под завивките. Препоръчваме какво? Книги.
Каква е изненада.
Да, но нещо важно, което трябва да ви кажем за Елена е това къде може да я гледате. Слушахте я до момента, къде може да я гледате. Разбира се, че може да я гледате в сериала Вина, но също така, ако слушате този епизод в деня на излизането му, може да я гледате в Дишей с Бойко Кръстанов на 2 февруари в Сфумато. След това на 5 февруари Народен театър Иван Вазов в Наблюдателите. Отново в Народен театър, но на 14 февруари в Дивата патица и на 17 февруари в театър 199 в спектакъла Заешка дупка, който между другото беше споменат в този разговор.
Ами това е всичко от нас.
Трябва да си измислим реплика за финал.
Да, много сме...
Много са ни такива дни заспали финалите.
Е, имали сме и по-избухващи. Ако тръгнеш да пееш.
Искаш ли?
Не. Чао, 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 мили хора, до следващия път. Ще ми благодарите.